vidimo, kaj delamo, ne sprevidimo pa, zakaj delamo to, kar delamo. Neki modrec je nekoč rekel, da to, da imaš ti prav, še ne pomeni nujno, da jaz nimam. Vsi smo se že kdaj spraševali, zakaj nekateri ničesar ne razumejo.
Odlomki, ki smo jih slišali, so iz knjige z izzivalnim naslovom Obkroženi z idioti švedskega strokovnjaka Tomasa Eriksona, ki v tej mednarodni uspešnici govori o štirih vrstah vedenskih tipov. O rdečih, ki so dominantni in gospodovalni, o rumenih, ki so družabni in optimistični, o zelenih, ki so sproščeni in prijazni, ter o modrih, ki so analitični in natančni, ter pojasnjuje, kako prepoznati tip sogovornika. Že po tej kratki predstavitvi knjige v oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče pa boste vedeli, kakšen je vaš značaj. Naj izdam, da smo večina mešanica vsaj dveh različnih barv.
Zakaj so nekateri molčeči? Zakaj drugi govorijo kot dež? Zakaj nekateri vedno govorijo po resnici, drugi pa nikoli? Zakaj nekateri moji sodelavci vedno pridejo pravočasno, drugim pa to uspe le redko? In zakaj so mi nekateri všeč bolj kot drugi? Pridobljena spoznanja so bila izjemno zanimiva in nisem več enak, odkar sem se podal na to potovanje. Osvojeno znanje me je spremenilo kot človeka, prijatelja, sodelavca, sina, pa tudi kot moža in očeta. Ta knjiga govori o mogoče na svetu najpogosteje uporabljeni metodi za opisovanje razlik v človeškem sporazumevanju. Metoda se imenuje sistem DISA, kar je kratica za dominantnost, iniciativnost, stabilnost in analitično sposobnost. Ti štirje izrazi so poglavitni osebnostni tipi, ki opisujejo, kako se nekdo vidi v odnosu do svojega okolja. Vsak izmed teh osebnostnih tipov je povezan z barvo – z rdečo, rumeno, zeleno in modro. Sistemu pogosto pravijo tudi sistem DISC, pri čemer zadnja črka kratice pomeni korektnost namesto analitične sposobnosti.
Sol in luč.
Nekateri ljudje so usmerjeni v dani problem, drugi v odnose. Dva hitro ravnata, druga dva pa bolj razmišljata. To pogosto poraja vsakdanje nesporazume, tako velike kot majhne. Hiter pregled temeljnih vedenskih vzorcev. Rdeči hitro in z največjim zadovoljstvom prevzamejo glavno besedo, če je treba. Marsikaj dosežejo in izpeljejo. Ko pa se nečesa lotijo, postanejo obsedeni z nadzorom in z njimi je lahko nemogoče sodelovati. Poleg tega vztrajno stopajo drugim na žulje. Rumeni so lahko zabavni, ustvarjalni in znajo izboljšati razpoloženje ne glede na to, s kom so. Ko pa jim damo popolnoma proste roke, vrtijo jezik kot naviti. Nažalost so lahko preveč neodločni in nejasni. S človekom, ki nikoli ne zavzame nobenega stališča, si nazadnje zbegan, kako ravnati. Pri njem ne veš, kje si. Neodločnost pa zamori energijo v drugih ljudeh. Analitičen modri je umirjen, preudaren, pomisli, preden odpre usta. Njegova sposobnost ohraniti trezno glavo je nedvomno zavidljiva lastnost za vse, ki tega niso sposobni. Njihovo kritično mišljenje pa se lahko zlahka spremeni v sumničavost in dvome o tistih okrog njih. Vse lahko postane sumljivo in zlovešče. Poglejmo zdaj, kako se lahko prilagodimo drug drugemu in tako sodelujemo. Nekdo je nekoč rekel, res da z ironičnim nasmeškom na obrazu, ampak vseeno, da je inteligenčni preizkus preprost. Če se strinjate z mano, ste inteligentni. Če pa se ne, ste očitno in nedvomno idiot. Domnevam, da ste dovolj inteligentni, da to sporočilo pravilno razumete. Ampak resno, Vsi smo se že kdaj spraševali, zakaj nekateri ničesar ne razumejo. Ne trdim, da bi vi druge zmerjali z idioti, tako kot je to počel Sture, ki mi je odprl oči na začetku knjige. Ampak po pravici povedano, se nam je vsem že kdaj zgodilo, da nismo mogli razumeti kakšnega komentarja, ki smo ga slišali, ali da smo gledali nekoga, ki se je obnašal ravno nasprotno od tega, kakor bi se obnašali sami. In tako imamo človeka za idiota. Pri takšnem razmišljanju predpostavljamo, da imamo vedno prav, kar seveda pomeni, da je oblika vedenja onega drugega človeka samodejno napačna. Gre za težko vprašanje. Neki modrec je nekoč rekel, da to, da imaš ti prav, še ne pomeni nujno, da jaz nimam. Poleg tega običajno posvečamo posebno pozornost napakam in pomankljivostim drugih. Otroški psihologi trdijo, da tisto, kar se nam pri vedenju naših otrok zdi najbolj šokantno, prepoznamo tudi pri sebi, vendar si želimo, da ne bi. Kdo torej odloča, kakšno obnašanje je pravilno oziroma napačno? Odkar sem začel preučevati delovanje ljudi in z veliko muko skušal razumeti razlike v načinu sporazumevanja, nisem več enak. Ne dajem več kategoričnih sodb o ljudeh samo zato, ker niso takšni kot jaz. Že veliko let sem precej bolj potrpežljiv z ljudmi, ki so moje pravo nasprotje. Ne bi si ravno upal trditi, da se nikoli ne zapletam v spore, tako kot vas ne bi skušal prepričati, da nikoli ne lažem, ampak to dvoje se po novem dogaja le redko.
Sol in luč.
Vidimo, kaj delamo, ne sprevidimo pa, zakaj delamo to, kar delamo. Zato ocenjujemo in presojamo drug drugega glede na to, kar vidimo, da delamo. To so besede psihoanalitika Karla Junga. Različni vedenski vzorci ustvarjajo razgibanost v našem življenju. Ko omenjam vedenske vzorce, nimam v mislih samo tega, kako nekdo ravna v nekem primeru, torej ne samo njegovih dejanj, temveč celoten sklop stališč, prepričanj in pristopov, ki pogojujejo človekovo ravnanje. V določenih vedenskih vzorcih se prepoznamo, drugih oblik obnašanja pa ne prepoznamo, niti jih ne razumemo. Poleg tega se vsak izmed nas v različnih okoliščinah obnaša različno, kar lahko tiste okrog nas veseli ali jezi. Čeprav so seveda lahko posamezna dejanja pravilna ali napačna, pa pravzaprav ne obstaja vzorec obnašanja, ki bi bil pravilen oziroma napačen. V idealnem svetu bi bilo preprosto reči, da sem takšen in takšen, ter da ni s tem nič narobe, ker sem to prebral v neki knjigi. Tak pač sem in tako se obnašam. A ne bi bilo super, če vam ne bi bilo treba delati sile svojemu lastnemu značaju? Če bi lahko vedno ravnali in se obnašali natančno tako, kot se v nekem trenutku počutite. To lahko naredite. Obnašate se lahko prav tako, kot želite. Poiskati morate samo primerne okoliščine, v katerih lahko to naredite. Če ste sami v sobi in ko so vsi drugi ljudje v sobi natanko takšni kot vi. Kaj so nas učile mame? Do drugih bodi takšen, kot si želiš, da so drugi do tebe. Odličen nasvet, zelo dobronameren, pa še obnese se, dokler so vsi prav takšni kot vi. Morate samo še napisati seznam vseh ljudi, za katere veste, da v vseh okoliščinah razmišljajo, menijo in ravnajo popolnoma enako kot vi. Naslov te knjige nakazuje, da so okrog nas posamezniki, ki jih v manj ugodnih okoliščinah mogoče težko razumemo. Kar se tiče različnih barv, zagotovo vem, da se vsaka barva ocenjuje drugače. Rdeči in rumeni običajno napihujejo svoje odlike in menijo, da nimajo nobenih šibkih točk. Imajo mogočen ego in pomemben del njihovega uspeha gre pripisati dejstvu, da se ne izgubijo v napakah in pomankljivostih, temveč raje iščejo priložnosti in dobre novice. Seveda to ni vzdržno na dolgi rok. Nasprotno pa zeleni in modri navadno pretiravajo pri svojih šibkih točkah, v določenih primerih pa se celo ne zmenijo za svoje vrline. Posledice so jasne. Kadar pohvalimo zelenega ali modrega človeka, se včasih zdi, da je imun na to. Normalno je, da smo ljudje takšni, kot smo, da kažemo svoje osnovno vedenje. Ampak iz najrazličnejših razlogov lahko začutimo potrebo, da se prilagodimo tistim okrog sebe. Pogosto se veliko govori o tem, kako moramo biti prilagodljivi in fleksibilni, da bi se lahko spopadli s pestrim naborom okoliščin in da bi se bili zmožni odzivati na veliko različnih vrst ljudi. Izraz je celo dobil ime – čustvena inteligenca. Če želimo biti kos tej nenehni potrebi po prilagajanju, se moramo zavedati, da prilagajanje zahteva trud in veliko energije. V vseh kulturah že odnekdaj obstaja potreba po kategoriziranju ljudi. Ko se je končala kamena doba in smo ljudje postali bolj razmišljujoči, smo ugotovili, da so si ljudje po svetu različni. Kakšno presenečenje. Ampak kako različni smo si v resnici? In kako so bile te razlike opisane? Pristopov je verjetno prav toliko, kolikor je kultur na svetu. Hipokrat, ki je živel 400 let pred Jezusom, velja za očeta medicine. Za razliko od številnih takratnih zdravnikov ni bil raževeran. Menil je, da bolezen izvira iz narave in je ne pošiljajo bogovi. Verjel je, na primer, da epilepsijo povzroča blokada v možganih. To je dan danes splošno znano, takrat pa je bilo revolucionarno. Humoralna patologija oziroma teorija štirih telesnih tekočin je povezana s štirimi temperamenti. Po Hipokratovih besedah je naš temperament temeljna podstava našega odzivanja. Je naša osebnost oziroma naše naravno razpoloženje. Temperament nadzira naše vedenje. Hipokrat je verjel, da smo zdravi takrat, ko so štiri tekočine, kri, rumeni žolč, črni žolč in sluz, v ravnotežju. Kadar bruhamo, kašljamo ali se potimo, na primer, si telo prizadeva znebiti se ene ali več izmed teh snovi. Beseda kole izvira iz grščine in pomeni rumeni žolč. Koleričnega človeka torej obvladuje rumeni žolč oziroma jetra. Vzkipljivi in temperamentni koleriki včasih prestrašijo tiste okrog sebe svojo ognjevitostjo. Besedo kolerik lahko prevedemo z vročekrvnežem. Latinska beseda sanguis pomeni kri. Sangvinika obvladuje kri, srce. Ustvarjalni brezkrbneži širijo pozitivno razpoloženje. Polni krvi so ter zato optimistični, veseli in brezkrbni. Sopomenka za sangvinika je optimist. Vplivi na flegmatičnega človeka izvirajo iz možganov. Flegma pomeni sluz. Sluz je žitka, kar simbolizira temperament flegmatika. Flegmatična oseba je preprosto lenobna in se počasi premika. Nazadnje je tu še melanholik, ki ima preveč črnega žolča. Grški izraz melankolija preprosto pomeni črni žolč, ki ga najdemo v vranici, in ki zato pogosto velja za melanholičnega.
Kolerik ustreza rumenemu tipu, sangvinik rdečemu, flegmatik zelenemu in melanholik modremu. Zanimivo, kaj ne? Če vas zanima, katere kombinacije barv so najtežje za odnose in čemu se morajo takšne kombinacije izogibati, pa preberite knjigo, ki je mednarodna uspešnica. Izšla je pri založbi Učila. Naslov je Obkroženi z idioti, avtor pa je Thomas Erikson. V slovo vam mahava modro-rdeči Tadej Sadar, ki sem oddajo uredil, bral pa je modro-zeleni Marjan Bunič.